Kitabni idamu jedhu muummee ministeera Abiy Ahmediin barreeffame magaalaa Adaamaatti eebbifamee jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaa waajjira ODiiti obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniiru Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Eebbi kitaaba idamu jedhu muummee ministeera Abiy Ahmediin barreeffame akkuma magaalota biraa magaalaa Adaamaatti illee sirna oowwaadhaan raawwateetiniin jira. Kitaabni kuni falaasama idamuutiin biyyattii walitti fideetiniin gama haaromsa ol aanaatitti ceesa jedhameetiniillee haasa'ameeti jira. Sirna eebbaa kitaaba ida'amuu Adaamaa galma abbaa gadaa taasifame kanirratti keessummaa kabajaa ta'aniitiniin haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Addisuu Araggaa ida'amuun shooraa fi hiika qoyyaboonni herregaa qabanii walitti hiika bal'aa qaba jedhanii jiru.
Ida'amuun qoyyaba ida'uu qofaan kan daanga'u osoo hin taane qoyyaboota herregaa arfan kan of keessatti hammate. Hiikni isaa immoo ilaalama herregaatiin ol ta'uu fi jiruuf jireenya dhala namaa waliin walitti hidhata qabaachuun isaa adda isa taasisa. Hiikaan yaadama ida'amu roga ilaalama yaadamichaa dhala namaa siyaasa dinagdee akkasumas hariiroo biyya alaa irratti hubannoo bu'uuraa uumu yaada dabalataan gabbisuu fi yaada mandalee isaa calqabaa ta'ee akka bahu gochuuf hojiin walitti fufiinsa qabu hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yaadaanis ta'ee hojii qabatamaadhaan yaadama ida'amu wajjin qabeenya wal uummattoota Itoophiyaa ta'ee akka bahu gochuuf leenjiin qaamolee adda addaatiif kennamaa jiru hojii fuulleffannaa addaa argataa jiru.
Kitaaba ida'amu muummee ministeerotaa Abiy Ahmediin barreeffame kanaan walqabate falaasama madda biyya keessaa yeroo jalqabaaf biyya Itoophiyaa karaarra buusuudhaaf kalaqamellee jedhameeti ni jedhame. Ida'amuun hammachuu ida'amuun wantoota hamaa ofirraa fageessuudhaan jaalalaan walitti dhufeenya cimsuu fi kanneen biroo of keessatti qabata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa guyyaan eebba kitaaba ida'amu kun wantoota lama gurguddoodhaan adda jedhan.
Guyyaan kun sababoota gurguddoo lamaan guyyaa addaati. Dursa irratti seenaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti yaadama beekumsa keessoorraa madduun xiyya agarsiistuu jireenya qananii biyya keenyaa ta'ee kun yeroo jalqabaatiif kitaabaan qophaa'ee eebbaaf ga'uun isaa misiraachuu guddaa tokkodha. Dhimmi lammaffaan guyyaa har'aa adda taasisu bu'aa wal dhageettii wal ta'iinsa tokkummaa fi wal tumsaa kan ta'e badhaasni noobeelii nageenyaa bara 2019 mijuu addaa sirna eebba kitaaba yaadama ida'amuu har'aadha.
Akka haasaan itti gaafatamaa waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa agarsiisutti kitaabni ida'amu kun falaasamaa fi kallattii gama fuulduraa addawaawii akka dhaabaatti qabatees ni deemuudhaa malu ta'uusaallee agarsiistuutu jira. Isa kanaan walqabatee hoggansi falaasama ida'amu seeraan hubatee akkaataa qajeeltoo kanaan geggeeffamuu danda'amu irrattillee leenjii hubannaa fi barumsi kennamaatiin jiraachuu akeeka. Haasaan obbo Addisuu Araggaa.
Qophaa'ummaan keessoo paartii uumamee fi deeggarsi uummata biraa dabalaa jirus hojii itti aanuun abdii guddaa tokkodha. Kabajamtoota hirmaattota sirna kanaa jijjiirama biyyaaf naannoo keenya keessatti galmaa'u eegale kun itti fufiinsa akka qabaatu ce'umsa hiika qabu akka fiduuf yaadama maccalee ittiin hoogganamnu gochuun barbaachisee jira. Haaluma kanaan qabeenya humna aadaa fi duudhaa keessoo akka ta'uudhaan beekumsa laga gamaafaan karaa wal simuu fi karaa wal dubbisuun qophaa'ee akka hojiirra oolu ta'ee jira. Yaadamni ida'amu hoggansa Dr. Abiy Ahmediin qophaa'e yaada hayyootaa qaamolee hawaasaa adda addaa uummattoota biyyattii maraan akka gabbatu isiniif dhiyaatee jira. Yaadamni kun qabeenya dilbii keessoof iddoo olaanaa kan kennu gartuu kan hin humnee fi hunda kan hammatu beekumsa ergisaa kan hin tuffannee fi kan gabbifatudha. Ida'amuun amala isaatiin jaalala waltumsaa fi deeggarsa kan hidhamu jibba waldhabdee fi waltakaaluu kan hir'isu hariiroo waliigaltee fi walhubannaa kan baay'isu muuxannoo duudha gaarii fi deeggarsa kan qoodudha.
Kitaabni ida'amu muummee ministeerota Abiy Ahmediin barreeffame kun guutuu biyyattiitti magaalota 65 ol keessatti haala oowwaadhaan eebbifamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Adaamaatiin dabalata Oromiyaa keessaa Shaashamannee, Baalee Roobee, Asallaa fi kanneen biroo keessatti illee eebbifamuunsaa dhaga'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarra.